Radio Okapi. Okapi.
Matron Domingue na bisika nyoso be mebaka masamna kolanda basanguna beto na Radio Okapi mingi basanguna beto na ndinga ki Kongo koso mu sia Afrika na tola 15 nzola seleka beto antika basangu yai na kivwa zulu wapi mavonga salab makana kilumba buwe na TikTok ya nyirangungu na kata bapulusu mpengkangu na mwa bantongu beta kondwa vena kubukila bek na din diambu awa na bwala kimfumo Kinshasa beta tubila mingi momu pepe ya kena kuluta bilumbu yai na AMP wapi mwa kimvuka musike na kuzola kusalama bantu mwankangu nyoso zoli ya kena intu yai na seleka bake na kuzola kufuku sababu na kimvuka na bau na nima bamvula makumi zola kusalama na yao bisalu ya omeke kena kutambula mtu na mefu wanakana meza bisantradisi na yao mbuta polidor mubo yai beta landandi na mwa bantongu bata tobamba matalo nkufa basangu ya beta vwana insu wanakolanda mwa bantongu na ndinga kikongu Okapi. Matondo mingi dea kanabisika nyoso beme baka masam na kulanda Radio Kapi mingi basangu na beta na ndinga kikongu ngemba mevutoka na territoire ya nira ngongo na kitezo ba kilometre makumi tatu na kukuma mbanza goma ya seleka mingi na nima bankindo lutaka kuna na suka bubiai na kata bapulusu wafona peki mvuka musi ya batu ya vwana katiba nti ya vwana pe matadi na maboko na bao kikuma bavutula kamfumu musi ya groupman na kimfumu batu tatu bakaka lualaka bamputa na mavongena ntangu nyoso na ngebek na din diambu.
Mavonga ya mpita bandaka na ntangu ya nana ya suka kati ya dingumba mosi ya bantu ya bwala kibumba na bapulusu 15 baina vandaka bongisa mutindu ya kuyambila bamfumu ya teritoire mutindu metuwa ntuadisi ya teritoire ya Nirangongo mbuta bokele chui na inso ya mbuta ya kizunga na orkivu bamfumu ina kuendaka vutusa mfumu ya ntama ya groupma mbuta deogracias makombe na haima ina tinaka na tangu ya mvita ya SNDP na bimbangi ya bantu ya bwala bampulusu vandaka binga na bantu ina bavandaka na bambele, makonga na maboko, baka ngaka nzila na matadi. Bantu yina zona kati, mfumu ya kopa ya impa, yina babiraka na bantu ya SNDP, mbuta vitondo rususu elei 4 bika na kaka, bazo na kata fio tiveti mambu soba. Samu na ntualisa ya teritwari ya Nirangongo, na mavuanga ina kilandi ya mbuta ya teritwari kuzaka Luala na Dikonga, soda mosi ya FRDC na mbele mpe civil mosi na masasi, bao nyoso kena lupitalo na goma. Beto zabati, mfumu ya kopa mbuta deu gracias makombe na haima bako wakave kufutusa yandi na bilon nandi baki na kufingila ti mbute kizunga pesa bao lukano ya impa na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
Bernardine Diambu matodo mingi bimpumula FBGC ya fwana pe ya FFPI bako tilaka babola mingi ya kena TikTok ya Irumu na district ya Itugi na kutuba mfuma kolektivite ya Walendu Bindi Diambu ya iya salamaka mazuzi ya fwana kamingi na malu na alona buladaka na singo Banka dia mpemba yina basa laka bumvonzi mingi babaka kabanketo nangolo. Baka ngaka batu mpe kwena kanabau. Bayi baka bima nkangwa vwana pe batu ya nkaka meti na babwala nabau. Na kutala mavonge na samtibasu sangemba na bisika nkaka. Kili na kilumba makumi tatu na musa ngoda meka tona kuluta ya inzo ya inza. Ya kina kutalaka mambu wa kudia batu pa mnankufi pesa kabima kudia. Na kitezo ya batu mafunda sambandu ya tinaka bozini. Ya vwana pebo ya nzala na kizunga ya Ekwateur, pam salaka yao na lusadusu wa kimvuka AVEP, kanati ngemba ya kile manaka yai, ya kekonda vena kulanda kana meza bisa na basinga Radio Kapi, mama Stephanie Savario, ya ketalaka mambu ya basanguna pam awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa, Beto landandi na alualo ya Emmanuel Imbandalo Kenga.
Bisala kukabula bima ya salamaka na banzanza zole ya ntete na dibwala ya bozene, salamaka na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda, ya kumi na zole ya salamaka na mwini, kifulu ya zole ya na buzayala, salamaka na kilumbu ya zole ya ngonda ya zole na kilumbu mosi, batobakaka bima ina na mabwala nyuso zole, mafunda sambanu babakaka bima ya lusadusu ya basukami baton makumi itano sangu mafuta bwele diaka mungwa bima bake zingila kuluta ngonda mosi
na kubambula bimi yobe fonsi mati batu yae bati na kamavonga lutaka na dongo na district ya sudu bangi kuna na kizunga Ekwateur na kulanda basangu ya bimvuka ya inza ya kekitezo batu mafunda makumi ia Katina kama vongena. Na metadela mingi kusalama kimvuka ya nkaka na kati ya AMP, Fox de renouveau mekatula bantu moyankangu ya mekatona kusala kimvoka yai na ya kontradisi ya Fox de renouveau ntu moyankangu betnak mpiti melomba da bantu moya yankangu nyosozole asereka na kuzidisa bantu kwa kimvoka na bau betolanda na kinzonzola Basil Bakumbane.
Le groupe alimentaire ainsi que les
Kimvuka ya kinzonzi bula daka bantu mwa ya kangu ya arke betuvuka na ve na bampangi na beto saka vendila bazu kubika kana kinzonzi na lingumba ya dibuta ya politique na beto katina ya umebakama arke samu na kutuba yina kena kutungisa kangu tuko telimina ntodusu ya luyalo bitke lomba na bampangi na beto kisalu na kufutuka na nzila ya kimvuka na beto pena kuzitisa yao
de conduite tracée par le parti et de respecter cette ligne de conduite.
Yakele mambo mpamba mezabisa ntumo ya nkango Albert Puela yake mos na kataba yaye mekatona kusala kimvuka yaye ya impa na kata MP beto landandi.
Ya kikiadi na mutindu ya mambu yina betu salaka kimvuka ya kutelimina baimbi kena kwa salema na banko batodisi betu salaka ya uve na dizina ya kinati ndinga ya kimvuka na beto to na kimonikisi ya kimvuka na beto yina bao ba mesala ya kekimave batu bao mosi ba mona yao
sa vo se ke sa vo et tout le monde peut apprécier.
Na kubambula bie miobe fonsi matiki mvuka ya salamaka na ngona meka tona kuluta ya ukena kufunda mambu ya imbi ya kena kuluta kana kati ya AMP wapi kifu ya kusulula katiba tunusu ya keleve. Na nima bambula kusalaba na yao omeke kena kuzabisa tiki mvuka ya kena kutalaka bainzo ya bapanji sangu awa na insi na beto kongo kisha saya seleka mezabisa tiki salo na yao kena kutambula mutilo mefonaka na mingi omeke pesaka malungi na metada mingi sala bapanzi sangu kena yao, kasi yao kena kubokota mingi na kusalama bainzo mingi ya basangu, ya kena kusalaka veki sala yao na mutila mefona kada, mbuta polidok, mubu ya yin, tradisi ya kimvuka ya omeko, na alolo ya Jeff Ngoi.
Yake kaka mutindu bitutu pesaka ntsangu mingi na ina metadila mensiko kumwangisa bantsangu mutindu mosi betu monaka kusalema ya bainjo mingi ya bantsangu ya vwanda ya ba radio to mikanda pe ba television na mutindu na ba kenata ba mwangisa ya bantsangu ba ina meza ba bisalu pe ba yankaka ina zaba kisalu na be bwela diaka kusalema ya bainjo ya bantsangu na bantu zaba kisalu na betu ve mingi bankwa politike yina kena kunata baimbi kesa lemaka konso ntangu kuzitisa ve mtu bame bakati yandi kuzaka sala imbi na tangu bame kuza sambisa ndi ntete ve bwela diaka kubundana bana bakento na kingolo yai bake monisa bafoto na bau
na nzila ebe fonsi matia fona kuzabisa tia seleka bambuta zola politiki ya meza banaka mingi na ntoto na betu banu wanaka na bizizi ya television na kulanda bizizi ya seleka mbuta musa politiki ya kwenaka kubwa na nito ampangi na ndi ankaka na ntangu ya bafu wanaka na kusala emisyon ya wanaka na nkokila awa na buwala kimfumo kinsha sana kiluma Amazonu ya seleka na ntangu wa betu meka tuwa na kuzwa bapulusu mekanga musi na kati na bau ya ke mingi mbuta Gabriel Mokia ntangu yai mendi mamape na mbuta Christian Badibangi ya fwana kampe na manaka yae ya television kasi betu kena kuzabave kana tiba mekanga yandi samu na kunwana yae ya salamaka na kiluma Amazon na nkokila. Banzunzi alu yalu melomba na inzo ya masonga makesa Gombe na kuzengila mbuta figme ya Ngambi ntwadisi ya kimvuka pe suikter nkadno ya nene ya zolatuba mingi ya lufwa pe bankuni nandi itatu ya nkaka bambula makumi zola buloko bazuzi itapesa mvutu na bau na nima basabala zole mingi na nima ya kuwadiaka banzunzi ya batu yai, ya bake na kufunda tu, ya bake na kusambisa seleka na ndamba nkaka, banzunzi ya mbula matadi meka tona kulomati, bafuta amande na nima kaka bilumbu nanda, sabu na kutala ba imbi nyoswa ya basalaka, na kubambula bimebe fonsi matiba kangaka mbuta fikme ya Ngambi, ya kele nzonzi ya CPI mpe banduku nandi tatu, na kilumbu ya makumi zoli na sambanu, ya ngoda ivo amvula meka tona kuluta, awa na bwala kimfumo kisha sa, bake na kufunda bau, na kufunda timi nduki ya vwana pe masasi, nkatu kubaka inswa ya mbula matadi, diaka kuzola kusala kimvuka mosi, sabu na kukotisa mavonga na ntoto na beto kunguki sasa. Tina kilumba bubi ya izo ni ya santia loja na kasi oriental, kena kukonda nkisi sabu na kusansa kimbevo, ya bambu wa kevwana kadina kilau kimbevo yae, kena kukwamina ndambu yina ya insi na beto katuka ngonda, ya kumi ya mvula meka tona kuluta na bilumbu yae, kitezo ya batu makumi tanu bambu wa tante kaka abau, kasi na kati na ba kusamba numeba kakalufwa na kutuba ya mbuta Roland Chudu Lomam ya ke mbuta lololo ya kasi oriental kena kutalaka mamma vimpanzutu bake na kukinga bankisi na ndambu ya inzo ya inza ya kena kutalaka mambu wa mavimpi ya, ya nitu o mese na kufi. Ya seleka kena basangwe na basangwe ya alengoi na nzela mashini ya jango mama kuku ya vwanapi beknandi ndiambu na lutolusu wa konsumu siya Afrika na ntola kinzonzolo ya betu meka tona kumanisa basangwe nyoso na ndinga ki kongo mbazi na suka beta vwana inso na kulanda tunitumba mamba bebi kalambote.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.